شاہ حسین دی ذات کنبہ میدان کربلا دے وچ لے کے پہنچ گئے. معصوم اصغر سگا پیاسا سگا. بیبیاں نے فرمایا شاہ حسین دی ذات نوں کہ اس بچے واسطے تا پانی لیاؤ. شاہ حسین دی ذات نے معصوم بچے نوں ہتھاں دے اتے چک لیا, شمر لائن دے کول لے کے چلے گئے. اسی ویلے کہن لگے تیری دشمنی ہوگی ساڈے نال ہوگی, اے تا معصوم بچہ اے دے واسطے پانی دیو. پانی دی بجائے شمر نے کی دتا, حلق دے وچ کھچ کے اس معصوم بچے دے تیر انہوں نے پار کر دیتا. کیسے جواب ہوئے؟ کعب کربلنی دیکھ زمین اندر, کعب کربلنی دیکھ زمین اندر کڈا ظلمی اماما تے ہون لگا. شاہ حسین نے ہتھاں دے چگ کے بچے نو اگے شمر دے جا کھلون لگا. ہن ہاتھ دی ہاتھ دے بچ رہ گئی, رب منہ دی منہ چوں کھون لگا. جب پانی منگیا شمر لائن نے تیر کھچ کے معصوم دے حلق دے وچی پار کر دیتا. پھر شاہ حسین دی ذات نو کہن لگے جے پانی پینا جزید دی بیعت منظور کرو. باری آگی شاہ حسین دی, ظالمہ تیری بیعت منظور نے پما کنبہ شہید کر دے. کوس ویلے شاہ حسین دی ذات کی فرماؤں دے نے؟
ماریا شاہ حسین نے نعرہ پما زور لگا لا سارا, ہن
ਦੇਹ